4. kapitel. Tæt uden for porten holdt der en massiv tilhyllet fragtvogn, forspændt med tre heste ved siden af hinanden. En anden tohjulet mindre og lavere arbejdsvogn, der så ud som en langagtig kasse, og kun var forspændt med en hest, holdt et stykke derfra, og ligesom lidt til side for den anden. Denne vogn var, som vi senere hørte, bestemt til umiddelbart efter henrettelsen at optage liget og føre det til kirkegården. Henne ved fragtvognen gik der et par arbejdere i korte bluser, og en høj mand med rund hat på, hvidt halstørklæde og en tynd paletot kastet over skuldrene, uddelte med dæmpestemme befalinger. Det var skarpretteren. Alle autoriteterne. Kommandanten. Herr C. Chefen for politiet der i kvarteret var allerede henne hos ham og hilste på ham. Og Monsieur Frédéric. Bonsoir, Monsieur Frédéric, hørte man dem råbe. Hans virkelige navn er Heidenreich. Han er fra Alsace. Og så vores gruppe gik hen til ham. Han blev centrummet for dem. Man omgik sig med en vis forceret respektfuld familiaritet. Vi bliver, om vi så må sige, ikke væmmelige ved dem. Og de er dog altid en vigtig person. Et par af os tog ham endnu. Det skulle sandsynligvis være chic i hånden. Han havde smukke påfaldende hvide hænder. Jeg kom til at tænke på et vers i Pushkins Poltava. Bødlen med hvide hænder leger. Monsieur Frédéric selv optrådte hele tiden meget ligefrem. Mildt og høfligt, ikke uden et anstrøg af patriarkalsk vigtighed. Det lød til, at han følte, at i nat var han, i vore øjne, den vigtigste person efter tropmand, og på en vis måde hans første minister. Arbejderne tog præsendingen af vognen og gav sig til at læse de enkelte dele af guillotinen af. De skulle rejse den netop på dette sted, 15 skridt fra porten. To lygter bevægede sig frem og tilbage tæt nede ved jorden og oplyste i små klare kredse gadens stenbro. Jeg så på mit ur. Klokken var kun 1:30. Luften var blevet endnu mere grumset og kold. Der havde allerede samlet sig en temmelig stor mængde mennesker. Og bagved soldaternes geleder, der indhegnede det tomme rum foran fængslet, kunne man allerede høre en uafbrudt forvirret larm af en stedse til voksende folkemasse. Jeg gik hen til soldaterne. De stod ubevægelige. Kun var retningen ikke længere fuldstændig så god som i begyndelsen. Deres ansigter udtrykte intet andet end kedsomhed. Kold og tålmodig hengiven kedsomhed. Men også de ansigter, som man skimtede bag ved soldaternes jakkoer og uniformer, og bag ved politiagenternes huer og overfrakker, udtrykte omtrent det samme, blot blandet med et vist ubestemt smil. Langt borte fra håben, som væltede frem og pressede på, lød der et råb som «Ohé, tropmand! Ohé, lambert! Fallez pas, kiai!» Skrig, højrystet pipen. Endelig hørte man pludselig skældsord. Der var nogen, der skændte som en plads. Så klang der et brudstykke af en kynisk vise, og pludselig kom der en høj skarp latter, der straks blev opfanget af andre og gik over til en udholdende vrinsken. Den rigtige historie var endnu ikke begyndt. Man hørte hverken de ellers uundgåelige antidynastiske udråb eller de velkendte truende strofer af Marseillaisen. Jeg vendte om og gik igen hen i nærheden af guillotinen, der voksede lidt efter lidt. En herre med krøllet hår og mørk ansigtsfarve med en blød grå hat på hovedet, rimeligvis en advokat, stod og talte derhenne i det, han støttede den højre hånd med fremstrakt pegefinger hæftigt og ensformigt nede fra opad, og var lutter anstrengelse ind og bøjede knæene. Han havde påtaget sig at bevise to eller tre herrer, der stod ved siden af ham, med perletoerne knappet til helt op i halsen, at tropmanden ikke var nogen morter, men simpelthen vanvittig. Og maniak. «Je vais vous les prouver. Suivez mon raisonnement», gentog han. «Son mobile ne tar pas l'assassinat, mais on orgueil que je nommerai volontiers démesuré. Suivez mon raisonnement.» Oplæserens note. «En galning. Jeg vil bevise det for dem. Følg mit raisonnement.» Hans motiv var ikke at begå et attentat, men var drevet af en stolthed, som jeg ikke med glæde vil kalde overdreven. Følg mit resonnement. Herren i paletoerne fulgte hans resonemang. Men at dømme efter deres fysionomier lykkedes det ham ikke rigtigt at overbevise dem. Og en arbejder, der sad oppe på gangbrættet af giljotinen, betragtede ham en år med umiskendelig foragt. Jeg vendte tilbage til kommandantens bolig.